რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. რუსეთი ყირიმში სამხედრო სწავლებებს ატარებს. სირიაში 48 საათიანი ცეცხლის შეწყვეტა გადაწყვიტა რუსეთმა. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. მეოთხე დღეა გრძელდება შავ ზღვაში დაკარგული ორი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ძებნა. ოპერაციაში ჩაერთო თურქეთის საზღვაო ძალების კიდევ ერთი გემი, რომელიც სპეციალური სამძებრო აპარატურით არის აღჭურვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გონიოში იმყოფება მინისტრი ლევანი ზორია, რომელიც თურქული გემის ეკიპაჟთან ერთად ხებულობს მონაწილეობას ზებნა გადარჩენის ოპერაციაში. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სპეციალური ძალების სამხედრო მოსამსახურეებმა იაგო შარაძემ და გიორგი დანეტაშვილმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმი უსწავლებაში მონაწილეობდნენ, 16 აგვისტოს ზღვაში ჩაყვინთის შემდეგ ვეღარ შეძლებს ზედაპირზე ამოსვლა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი დღევანდელ სხდომაზე განიხილავს რონალდ ახალაიასათვის დეპუტატობის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხს. 26 ივლისს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ რონალდ ახალაია დანაშავეცნო სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურორად მუშაობის პერიოდში სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ამნისტიის კანონისა და სასჯელთა შთანთქმის პრინციპის გამოყენებით უზენაესმა სასამართლომ რონალდ ახალაია შეუფარდა ჯარიმა 28000 ლარის ოდენობით და 2 წლით და 2-3 თვის ვადით ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. პარლამენტის წევრის მიმართ სასამართლოს გამოუტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა იწვევს დეპუტატისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. ზუგდიდის რაიონში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტების კანდიდატი სანდრა რულოსი იქნება. სამეგრელოში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ წარადგინა სანდრა რულოსი, რომელიც მოსახლეობას დახპირდა უფრო უკეთეს მდგომარეობას ეკონომიკურ პირობებს, ვიდრე ამ ჟამად არის საქართველოში.
გინდა პოლიტიკა, ეს არის ტალახის როლი, ეს არის დისკრედიტაცია, სკანდალები, ეს არის რა ვიცი, უბედურება და სიბინძურე და ვიცი, მეც ადამიანი ვარ, რა თქმა უნდა, ეს მაცუხებს, მაგრამ უფრო მეტად მაცუხებს, რომ ქვეყანა ისევ გაქრება რუკიდან, როგორც 90-იან წლებში.
განცხადა სანდრა რულოსმა და დასწინა, რომ მას სურს პოლიტიკური ბრძოლა მეუწყვას იმ ადამიანებს, ვინც თავი შესწირა ქვეყანას. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთი ალყაში მოქცეულ სირიის ქალაქ ალეპოში 48 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდა მას შემდეგ, რაც 18 აგვისტოს გავრცელდა ვიდეო, რომელზეც დაბომბვას გადარჩენილი მდუმარე პატარა ბიჭი ჩანს. დაქანცული და შეწუნებული ბიჭუნას სისხლიანი და მტრიანი სახე გამოხატავს მთელი მსაშინელებას, რაც სამთავრობო ჯარების მრავალთვიან ალყაში მყოფი სირიელი მიამბოხეების სახდენ ქალაქ ალეპოში განიცდის მოსახლეობა. ცეცხლის შეწყვეტა მომავალ კვირაში ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას შეუწყობს ხელს და იქცევა ერთგვარ საპილოტე პროექტად სხვა სამომავლო ცეცხლის შეწყვეტის ამოქმედების დროს, განაცხადა 18 აგვისტოს რუსმა გენერალმა იგორ კონაშენკოვმა. გერლინის თქმით, რუსეთი უზრუნველყოფს ალეპოს დასახმარებლად განკუთვნილი გაეროს ჰუმანიტარული მისიის დაცვას. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულის გარშემო მოსკოვმა დაიწყო სამხედრო ლოგისტიკური სწავლებები. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თანახმად, სწავლების ამოცანაა რუსეთიდან სამხედრო ნაწილების ტექნიკისა და შეიარაღების ოპერატიული ტრანსპორტირება. სწავლებაში 2500 სამხედრო პირი, 3350 ერთეული ჯავშანმანქანა, დიდი სადესანტო გემი, წყალქვეშა ნავი და სხვადასხვა ქვედანაყოფები ღებულობენ მონაწილეობას. სწავლების მიმდინარეობას 17 აგვისტოს რუსეთის საპორტო ქალაქ ნოვოროსიისკში რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ დაესწრო. რუსეთსა და უკრაინას შორის ვითარება უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც აგვისტოს დასაწყისში რუსეთმა გამოაცხადა უკრაინის დივერსიული ჯგუფის დაკავება ყირიმის ნახევარკუნძულზე. თავის მხრივ კიევი უარყოფს დივერსიულ ჯგუფთან კავშირს და აცხადებს, რომ მოსკოვი ეძებს მიზეზებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების ფორმატიდან გამოსაფსვლელად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. რუკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ლევან კვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ბილ კლინტონი 70 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამერიკის 42 პრეზიდენტი დემოკრატიული პარტიიდან ფრანკლინ რუზველტის შემდეგ პირველი დემოკრატი პრეზიდენტი იყო, ვინც პოსტზე ორი სრული ვადა გაატარა. მონიკა ლევინსკის სკანდალმაც კი ვერ შეძლო მისი გადადგომა. კლინტონის რეიტინგი მაღალი იყო სხვათა შორის მას შემდეგაც, რაც მან თანამდებობა დატოვა. ახლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობას მისი მეუღლე ჰილარი კლინტონი აპირებს. დღეს გიორგი ხატიაშვილთან ერთად გავიხსენებთ ბილ კლინტონს და ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვის აქვს აქ მეტი შანსი და რა შეიძლება შეიცვალოს მსოფლიოში ამ არჩევნების შემდეგ? ივლისში ბილ კლინტონმა, სხვათა შორის, მოუწოდა ამერიკულ საზოგადოებას მხარი დაუჭირონ მის მეუღლეს ნოემბრის არჩევნებში და ამ გამოსვლას ბევრი მთავარ მოვლენად მიიჩნევს დემოკრატების ყრილობას. თავად პრეზიდენტი ობამაც ქების სიტყვებს არიშურებს ჰილარი კლინტონისთვის, მას საპრეზიდენტოდ ყველა დროის ყველაზე კვალიფიციურ კანდიდატად მიიჩნევს. ახლა გთავაზობთ მარიამ ჭიაურელის სიუჟეტს, რომელიც 28 ივლისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე, რომელიც ამ დღეებში ფილადელფიაში იმართება, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოპტიმისტურად შეაფასა ქვეყნის მომავალი, თუ 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონი გაიმარჯვებს.
დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, არასოდეს ქონია კაც ან ქალს, არც მე და არც ყოფილ პრეზიდენტ ბილ კლინტონს, არავის ქონია მეტი კვალიფიკაცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისთვის, ვიდრე ჰილარი კლინტონს აქვს.
განაცხადა პრეზიდენტმა 27 ივლისს, წინა დღეს დემოკრატების ღრილობაზე ჰილარი კლინტონი ოფიციალურად დაასახელეს პრეზიდენტობის კანდიდატად. ბარაკ ობამას ეჭვი არ ეპარება, რომ კლინტონს სენატორის და სახელმწიფო მდივნის მრავალწლიანი გამოცდილებით შეუძლია და მზადაა შეასრულოს შეერთებული შტატების არმიის მთავარსარდლის მოვალეობა.
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office.
არსებობს რაიმე ისეთი, რამაც შეიძლება წინასწარ მოგამზადოს ოვალური ოფისის ამოცანების გადასაჭრელად. შეგიძლია მათზე წაიკითხო, შეგიძლია ისინი შეისწავლო, მაგრამ სანამ იმაგიდას არ მიუჯდები, წარმოდგენა არ გაქვს, რას ნიშნავს გლობალურ კრიზისზე მუშაობა ან ომში ახალგაზრდების გაგზავნა. ჰილარი კი უკვე იყო ამ ოთახში, მონაწილეობდა ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში. მან იცის, რა მნიშვნელობა აქვს გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ჩვენი მთავრობა იღებს.
What's at stake in the decisions our government makes?
პრეზიდენტ ობამას გამოსვლის შემდეგ სენაზე გამოჩნდა თვით ჰილარი კლინტონი და ხმამახალი შეძახილების მუსიკის და ტაშის ფონზე ობამას გადაეხო. იმავე 27 ივლისის ახალგაზრდა დემოკრატების ყრილობას მიმართეს ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, ნიუ-იორკის ყოფილმა მერმა მაიკლ ბლუმბერგმა, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატმა ტიმ კეინმა. ყველამ მკაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი, მილიარდერი ბიზნესმენი და ტელეშოუების ყოფილი ვარსკვლავი, რომელსაც არ გააჩნია საჯარო სამსახურის გამოცდილება და გარდა იმისა, რომ რასისტულ შეურაცხმყოფელ განცხადებებს აკეთებს, ცარიელ დაპირებებს იძლევა. მისის მისაღწევი ზომების განმარტების გარეშე.
დონალდ ტრამპმა არ იცის, რას ნიშნავს დაგეგმა.
He's not really a facts guy either.
Man არის რას ნიშნავს ფაქტები. ჩვენი ძალა მომდინარეობს არავიღას თვითმარქვია მხსნელისგან, რომელიც კვირდება მარტო მე შევძლებთ ეს რიგის დამყარებას, თუ იმას გააკეთებთ, რასაც მე გეტყვითო. ჩვენ სულაც არ გვინდა ასე გმართონ. ამიტომ არის რომ ყველა, ვინც ჩვენს ფასეულობებს ემუქრება, იქნებიან ეს ფაშისტები, კომუნისტები, ჯიჰადისტები თუ შინაური დემაგოგები, საბოლოოდ აუცილებლად დამარცხდნენ.
ასე ფიქრობს ბარაკ ობამა, თუმცა საზოგადოებრივი აზრის ბოლო პერიოდის გამოკითხვებიდან ერთი მაინც მიანიშნებს არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების რეალურ შანსზე. ტელეკომპანია CNN-ის დავალებით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რომლებიც 25 ივლისს გამოქვეყნდა, ტრამპს მხარს უჭერს გამოკითხულების 48%, კლინტონს 45%. თუმცა არჩევნებამდე თითქმის 3/4 თვერჩება.
I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear.
Ხოჩემომიერთეთ, უარყოთ ცინიზმი, უარყოთ შიში და მოიკრიბოთ ყველაფერი, რაც საუკეთესოა ჩვენში. და ჰილარი კლინტონი აირჩიოთ შეერთებული შტატების შემდეგ პრეზიდენტად.
მოუწოდა ბარაკ ობამამ თანაპარტიელებს ყრილობაზე, რომელიც დღეს დასრულდება.
Everybody say
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი ხატიაშვილი არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ. ჩვენ საუბრობთ არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ნოემბერში უნდა გაიმართოს და რატომ გადავწყვეტეთ დღეს, მაინც და მაინც გადაცემის დასაწყისში ეს უკვე აღნიშნე. ბილ კლინტონი, ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი, გახდა დღეს 70 წლის. თამთხოვა მოხდა, იცის ჩვენმა რადიო მსმენელმა, რომ ჰილარი კლინტონი, მისი მეუღლე, ერთ-ერთი კანდიდატია ამ პოსტზე. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ბილ კლინტონი, მიუხედავად მონიკა ვიცის სკანდალისა და სხვა სკანდალებისაც, მაინც ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პრეზიდენტად შეერთებული შტატების ისტორიაში. არ ვიცი, მეთანხმებით თუ არა, გიორგი. რაში გამოიხატება მისი წარმატება?
ბილ კლინტონის დროს იხსენებენ როგორც ეკონომიკურად სტაბილურ დროს, ნავთობის ფასები დაბალი იყო მეტნაკლებად, ასევე იყო ასე ვთქვათ ეკონომიკური ბუმი. თან ბილ კლინტონის პრეზიდენტობის დამთავრების შემდეგ სულ რამდენიმე თვე იყო ჯორჯ ბუში პრეზიდენტი, როცა მოხდა 11 სექტემბრის ტერაქტები. შესაბამისად ეს ბილ კლინტონის პერიოდი, როცა დამთავრდა ერთი სხვრივ ცივი ომი, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მამა ბუშის დროს უკვე იყო ერაყის ომი, ეს დამთავრდა, იყო მეტნაკლებად სტაბილურობისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის
პერიოდი. რა უკვე თქვათ იუგოსლავიას?
იუგოსლავია და სხვა სამხედრო ინტერვენციები მაინდამაინც საგარეო პოლიტიკა
ამერიკელებისთვის შეიძლება არ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი.
ნამდვილად არ იყო.
ვიცით, შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ესეთი ამერიკელი ობივატელი ჩათვლიდა, რომ იუგოსლავიაში ამერიკამ დასავლეთმა წარმატება განიცადა.
სასახად წარმატება იყო, ეს იყო. მე თუ მკითხავ დაგვიანებული, მაგრამ მაინც აუცილებელი ინტერვენცია ბოსნიაში, რადგან დაასრულა ბოსნიის სამოქალაქო ომი და ბოსნია ჰერცეგოვინის ერთიანობა შეინარჩუნა, ეს იყო იგივე კოსოვოშიც ჩვენ გენოციდს ავწვდით, რაც სხვადასხვაში უკიჟინებენ ბილ კლინტონს რუანდაში არჩარევას. შესაბამისად კოსოვოში ჩვენ ხელმეორე რუანდა თავიდან ავიცილეთ, ამიტომ ესეც წარმატება.
კი, შეიძლება ითქვას, რომ ჰილარი კლინტონი იქნება გამგრძელებელი მისი პოლიტიკის და გარკვეული თვალსაზრისით აღორძინდება ის პოლიტიკა.
საერთოდ ლაპარაკია იქნება თუ არა ჰილარი კლინტონი
პრეზიდენტი.
არა, მესამე ობამა, ოღონდ მესამე ვადით და მე ვფიქრობ, რომ იმდენად პიროვნულობა და ასე ვთქვათ განსაზღვრავს პრეზიდენტი როგორი იქნება, რომ ჰილარი იქნება თავის პრეზიდენტი. არც ბილ კლინტონის მესამე ვადა იქნება, არც ბარაკ ობამას მესამე ვადა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ქალბატონი კლინტონი დაინტერესებული იქნება, რომ თავისი კვალი დადოს ისტორიაში და უბრალოდ ხა დემოკრატიული პარტიის და წინა პრეზიდენტის პოლიტიკის გაგრძელებით ეს არ გამოვა. საჭირო იქნება კვეთრი ცვლილებები ან რაღაცა ესეთი დიდი საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც დარჩება ისტორიაში, როგორც ობამას შემთხვევაში აუცილებლად დარჩება ჯანდაცვა, აუცილებლად დარჩება თქვათ რაღაცა კლიმატზე ქმედებები. ამიტომ ქალბატონი კლინტონი შეეცდება, რომ საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში თავისი კვალი დატოვოს, როგორც ამერიკაზე, ისე მსოფლიოზე.
კი, და აქ რა თქმა უნდა არ შემილი არ კითხოთ რუსეთის ფაქტორზე. ცოტა მოგვიანებით გადაცემის მეორე ნახევარში ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ რატომაც არ ახლა კითხავთ, კლინტონის ურთიერთობა რუსეთთან, კლინტონს აქვს ნათქვამი, რომ პუტინი მისი მეგობარია და ისინი ერთმანეთს უგებენ და არასოდეს არ უღალატია ვლადიმერ პუტინს მისთვის. ჰილარი კლინტონის პოლიტიკა როგორი შეიძლება იყოს?
მოგეხსენებათ ამ ბოლო დროს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა დემოკრატიული პარტიის იმეილები, არის ბევრი ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ რუსული სპეცსამსახურები დგანან იმის უკან, რომ ასე ვთქვათ, დონალდ ტრამპს რეიტინგი მოემატოს ან ჰილარი კლინტონს დააკლდეს. ეს იგივე ეს იმეილები მოპოვებულია რუსი ჰაკერების მიერ. არის ლაპარაკი იმაზე, რომ დონალდ ტრამპს აქვს ახლო ურთიერთობები რუს ოლიგარქებთან, იგივე სტილით ისინი გვანან პუტინს, ორივე ესეთი ავტორიტარული ლიდერია. რაც შეეხება ჰილარი კლინტონის და პუტინის ურთიერთობებს, სხვათაშორის იყო ერთი სტატია, თუ ერთები ნიუ-იორკ ტაიმსში, რომ რატო, ასე ვთქვათ, რა არის მიზეზი ჰილარი კლინტონსა და პუტინ შორის ტრობის, და იქ არის ლაპარაკი, რომ მიუხედავად გადატვირთვისა თორტები 2011 წლის საპრეზიდენტო თუ დუმის არჩევნების შემდეგ ძალიან გააკრიტიკა და ნუ პუტინს ხო სულ ეს ყელ შეეჩრება ეს ამერიკის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები და ამ ხრივ არის ლაპარაკი, რომ დონალდ ტრამპს უფრო ეს არ ადარდებს და ეს საკითხი უფრო შეიძლება ასე ვთქვათ ადვილი მოსაგვარებელი იყოს ტრამპთან ვიდრე კლინტონთან.
ტრამპზე მინდა გარეცეს მეორე ნახევარში ვისაუბროთ, მაგრამ აქ ისევ რომ დაუბრუნდეთ დემოკრატებს და ჰილარი კლინტონს, გავრცელებული არის მაინც აზრი, რომ დემოკრატები გამოირჩევიან რუსეთის მიმართ ისე ვთქვათ რბილი პოლიტიკით, ხო? და საბჭოთა კავშირის მიმართაც თავის დროზე. ეს უკვე რაღაც კლიშე გახდა.
კი, მაგრამ ამერიკული პოლიტიკა ახსავსია ასე ვთქვათ აღმაფრენებით და ერთ-ერთი ის არის, რომ წლევანდელი თქვათ ნომინანტები, საპრეზიდენტო კანდიდატები რადიკალურად განსხვავდებიან ტრამპზე უფრო ვიტყვით, რომ ჰილარი კლინტონი მაინც არის გაგრძელება ასე ვთქვათ ინტერვენციონისტი დემოკრატების და ტრამპის ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკა, რასაც ის აღღერებს, საერთოდ არ ჯდება იმ გენერალურ ხასთან, რასაც რესპუბლიკური პარტია ბოლო 20 წელი ატარებდა. იგივე სიმკაცრე რუსეთთან, აგრესიული სამხედრო პოლიტიკა, ესე იგი ნატოს მხარდაჭერა, მოგეხსენებათ ტრამპა განაცხადა, რომ თუ ბუზარ გადაიხდიან, საერთოდ არ დავიცავთ მათ და მეხუთე მუხს არ შევასრულებთ. რაც შეეხება დემოკრატების ლოიალურობას რუსეთისადმი, უფრო არ ვფიქრობ, რომ ეს ლოიალურობა უფრო დემოკრატები არიან უფრო ინტერნაციონალისტები იმ კუთხით, რომ მათ ჯერათ ასე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო სამართლის და აი ბილ კლინტონიდან რომ დავიწყოთ, მათი ასე ვთქვათ მთავარი მიზანი იყო ელცინის დროს თქვათ რუსეთის დემოკრატიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციებში რუსეთის შეთრევით მისი ასე ვთქვათ ქმედებების მოთოკვა.
შეგეთქვას ობამასიც.
ობამასი თქვათ დასაწყისში ეს რა რისეთ გადატვირთვის ბირთულ შეთანხმებას მიაღწიეს, ანუ მიაჩნიათ რომ კი თქვათ თუ რუსეთი ცუდად იქცება, ჯობია რომ მას ნაკლები ბირთული ქობინები ქონდეს, ამიტომ ბირთული პრაღის შეთანხმება ასე ვთქვათ ობამას დასაწყის წლებში მიაღწიეს ბირთულ არსენალის შემცირებას ნამდვილად და ხო ზოგადად დემოკრატები უფრო უჭერენ მხარს ამ ნაკლებს სამხედრო რიტორიკას და უფრო მოლაპარაკებებს. ამის მაგალითი ის იყო თქვათ რომ დასაწყის წლებში ამ ბირთულ ამბობენ, ახლა მე ვერ დავამტკიცებ, მაგრამ ამ ბირთულ შეთანხმებაზე სანაცვლოდ ობამამ უარითქვა ანტისარაკეტო ფარის მეოთხე ფაზის წინ წაწევა განთავსებაზე პოლონეთსა და რუმინეთში, ამიტომ დემოკრატებს უფრო შეუძლიათ ეს დათმობები.
კი, ისე ქართველი ნაციონალისტები და არანაციონალისტები მხოლოდ, ну, რა ვიცი, რა დავარქვათ, პატრიოტები, ყოველთვის დემოკრატების მიმართ იყვნენ ფრთხილად რბილად რო ვთქვათ განწყობილები, ხო? ანუ საქართველოსთვის ისინი ამბობდნენ, რომ ამერიკელ დემოკრატებს ბევრი არაფერი გაუკეთებიათ რა.
და რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე ვთქვათ ესეთი საინტერესო თანხმედრა გვაქვს ამერიკელ რესპუბლიკელ ქორებთან, იმიტომ რომ ჩვენი კონფლიქტი რუსეთთან და რესპუბლიკელების ანალიზი რუსეთის ხშირად ემთხვევა ერთმანეთს და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ დემოკრატებს ხშირად ვარდისფერი სათვალე უკეთიათ ამ საკითხთან მიმართებაში და მიაჩნიათ, რომ ბევრი საკითხი ისე არ არის, ან უფრო დიპლომატიით მოგვარდება და ჩვენ ვინაიდან ამ რეგიონში ცხოვრობ და ვიცით რა როგორა, ჩვენ უფრო რესპუბლიკელების ანალიზი ხშირად. სულ არა და ჰილარი კლინტონსაც შეეხება, ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ინტერვენციონისტი და ქორი დემოკრატია, რაც კი შეიძლება იყოს და ტრამპთან შედარებით საერთოდ. ამიტომ პრინციპში დღესდღეობით მე მგონი, ეხლა მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე მგონი ქართულ საზოგადოებაში კონსენსუსია, რომ ჰილარი ტრამპს ჯობია.
არის ეს კონსენსუსი, როგორ ატყობთ? ზოგი ვერ ავლენს.
ხო, ტრამპი ხარდამჭერი ქართველი მანდატის არ შემხვედრია, თან ეხა ცალსახად არ გამოირჩევა, აი ანტირუსული რიტორიკით ნამდვილად არ გამოირჩევა, ამიტომ.
ხო, მიხედავს რომ საქართველოსაც სტუმრობდა ბრწყინვალების ორდენიც მიიღო და მაშინ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენად ჩაითვალა, როცა სააკაშულმა თუ არცები დაპატიჟა იგი, ხო? არც თქვენ იყავით თუ არა თბილისში, მაშინ როცა ბათუმში გაიმართა ეს შეხვედრა. ჰილარი კლინტონს რომ დაუბრუნდეთ, ქართული საზოგადოებისთვის რატო ვახსენებ საქართველო მაინც და გასაგებიც არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის ამერიკის არჩევნები, თუ რა შეიძლება საქართველოს და რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებაში, თუმცა ბევრი არაფერი ვიცით შიდა პოლიტიკაზე, თუ რა შეცვალა ობამამ და რა შეცვალა, რა შეცვლის ან რა სპირდება ჰილარი კლინტონი, რა შეიძლება შეიცვალოს თავად შეერთებულ შტატებში.
შიდა პოლიტიკაში უფრო დიდი განსხვავება, თუ საგარეო ფრონტს მაინც რესპუბლიკელები და დემოკრატები ან ასე მეინსტრიმ საგარეო ფრონტს ერთნაირს იჭერენ და ცდილობენ ასე ვთქვათ ნატოს ხარდაჭერა, ინტერნაციონალიზმი, რუსეთის საწინააღმდეგო პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკური განსხვავებები უფრო მეტია. ვთქვათ ავიღოთ წელს Республикури партиის პლატფორმა მოუწოდებს, თქვათ, ენერგეტიკის საკითხში დაწვან სუფთა ქვანახშირი, ასეთ გამოთქმა. ამ დროს, როდესაც ჰილარი კლინტონს სერიოზული პრობლემები აქვს, თქვათ, ვესტ ვირჯინიაში იმის გამო, რომ მას წამოსთა, მაგრამ ეს რეალურად პოლიტიკა, რომ უნდა დავხუროთ ქვანახშირის მაღაროები, ეს კლიმატთან ცვლილების გეგმა, როდესაც პირიქით ტრამპი ამბობს, რომ ჩვენ მაღაროელებს მივცემთ მეც სამუშაო ადგილს. შესაბამისად, დიდი სხვაობაა შიდა პოლიტიკაში.
ეკოლოგია
ძალიან დიდი სხვაობა, მოგეხსენებათ, რესპუბლიკური პარტიის დიდი ნაწილი საერთოდ უარყოფს გლობალურ დათბობას, ხოლო ჰილარი კლინტონს სურს, ასე ვთქვათ, ახალი რუზველტ რო ქონდა ახალი კურსი, მეორე ახალი კურსი მისცეს ამერიკას და განახლებად ენერგიაში მილიონობით სამუშაო ადგილი შექმნას და ამავდროულად შეამციროს ამერიკის დამოკიდებულება იგივე ქვანახშირზე, იგივე ნავთობზე.
და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამერიკელის, საშუალო ამერიკელისთვის ეკოლოგიური პრობლემები, არ ვიცი. Ну, აი ევროპისთვის მოგეხსენებათ, რომ ეს ერთ-ერთი
უფრო და უფრო იმატებს. მოგეხსენებათ, ეს არჩევნები იმითაც არის საინტერესო, რომ ლიბერტარიანული პარტიის კანდიდატს 5-6% აქვს და ასევე ცნობილია, რომ კენჩციყრის მწვანეთა პარტიის კანდიდატი ქალბატონი ჯილ სტაინი. ამიტომ
რომელსაც დიდი შანსები არა,
არც ერთ არ აქვს შანსი, მაგრამ საკითხის წინ წამოსაწევად. ამერიკელს კლიმატთან დაკავშირებით უფრო ვინაიდან დაახლოებით 86% ამერიკელების სამსახურში დადის ავტომობილით, საინტერესო რა იქნება ნავთობის ფასი. შესაბამისად, ესეც მნიშვნელო რესპუბლიკელები ყოველთვის ემხრობიან მეტ, ასე ვთქვათ, ნავთობის დამუშავებას ისეთ ადგილებში, რომელიც არის, თქვათ, ნაგრძალი ან ბუნება, იგივე ალასკაში, იგივე არქტიკაში, რასაც დემოკრატები ეწინააღმდეგებიან, იგივე ნავთობსადენის აშენება კანადიდან ლუიზიანამდე. ობამამ ეს პროექტი დაბლოკა. ყველა რესპუბლიკელი ამ პროექტის მომხრეა, ეს იყო კანადაში ნავთობის მოპოვება და გლობალური დათბობის გამო ეს აგრძალა. სხვა საკითხები იარაღის ტარება, მაგალითად ჰილარი კლინტონი არის ბერნი სანდერზე უფრო, ასე ვთქვათ, იარაღი, ბერნი სანდერს ამას აბრალებდნენ, რომ ვინაიდან ვერმონტიდან არის და ეს უფრო ესეთი რურა შტატია, სადაც უფრო სოფლად უფრო მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს, ის უფრო იყო მომხრე იარაღის ტარების. ჰილარი კლინტონი სასტიკი წინააღმდეგია და ემხრობა რეგულაციებს. ტრამპი კიდე ამბობს, რომ თუ ჰილარი მოვიდა, ის მეორე შესწორებას, რომელიც იარაღის ტარების უფლებას ანიჭებს ამერიკელებს, გააუქმებს კონსტიტუციიდან.
არაპოპულარული განცხადება ამერიკაში, ხო? იარაღის ტარების აკრძალვა.
ბევრ დემოკრატს ეს თანამდებობის ფასად დაუჭირა, ჯერ კიდე 94 წელს.
ბევრი ვერ ბედავდა ამის თქმას.
ალ გორმა, საკუთარი შტატი ტენისი, ამბობენ, რომ მაგის გამო წააგო, რაც დაუჭდა მას საპრეზიდენტო პოსტად. 94-ში 40 წლის განმავლობაში პირველად დემოკრატებმა დაკარგეს წარმომადგენლობით პალატაში, უმრავლესობა ამბობენ იმის გამო, რომ მათ აგრძალეს თავდასხმითი იარაღი. გადასახადები, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, ჰილარი კლინტონი ემხრობა უოლ-სტრიტზე მეტი რეგულაციის დაწესებას და მომატებას გადასახადების მილიარდერებზე და მილიონერებზე. ის ცალსახანაცხადებს, რომ საშუალო კლასს გადასახადები არ გაეზრდება, ხოლო ტრამპი ემხრობა ყველასთვის გადასახადების დაკლებას. მოგეხსენებათ, ეს ოდითგანვე დემოკრატები უფრო გადასახადების მომატებას ემხრობიან დიდრებისთვის, ხოლო რესპუბლიკელები გადასახადების დაწევას. ასევე ჯანდაცვის რეფორმაში ჰილარი კლინტონი ემხრობა საყოველთაო ჯანდაცვას, ოღონდ რა ხერხით მიიღწევა ეს, ანუ ჰილარი კლინტონი ემხრობა ობამას ჯანდაცვის გაძლიერებას და ამის გაზდას, რომ ყველა ამერიკელი დაფაროს. მოგეხსენებათ, ბერნი სანდერსი ემხრობოდა ევროპული სკანდინავიური სტილის, ასე ვთქვათ, როცა სახელმწიფო ყველას უხდის. დონალდ ტრამპის, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის პოლიტიკა ჩემთვის ცნობილი არ არის. მან თქვა, რომ ჩვენ უნდა გავაუქმოთ ობამას ჯანდაცვა და შევცვალოთ რაღაც უფრო მშვენიერი.
ტრამპის შესახებ კიდევ ვისაუბრეთ, ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა 1 წუთით მოусმინოთ ახალ ამბებს. ნინო როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თვითმართველობის შუალედური არჩევნები 8 ოქტომბრისთვის დანიშნა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განკარგულება უკვე კონტრასიგნებულია პრემიერ-მინისტრის მიერ. გამგებლის არჩევნები გამართება ბოლნისის, ზუგდიდის, წალენჯიხის, ჭიათურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში და ქალაქის მერის ახალციხეში. მათი ხელმძღვანელები თანამდებობებიდან საპარლამენტო არჩევნებში კენჭისყრის გამო გადადგნენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტას არაპირდება.
აპირებს. მანამდე ასეთი შესაძლებლობა არ გამორიცხა პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა. პრეზიდენტ პუტინის თქმით, უკრაინის ხელისუფლება მყირიმში დივერსიული აქტი დაგეგმა იმის გამო, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობებს ვერ იცავს და ხალხს ვერ უხსნის სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკაში დაშვებული სერიოზული შეცდომების მიზეზებს. რუსეთმა 10 აგვისტოს განაცხადა, რომ ყირიმში აღკვეთა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის მიერ დაგეგმილი დივერსიული აქტი. კიევმა ეს ბრალდება უარყო და მოსკოვი დაადანაშაულა ახალი სამხედრო აგრესიისთვის საბაბის ძიებაში. ამერიკელმა მოცურავემ ჯიმი ფეიგენმა გადაწყვიტა ბრაზილიაში ქველმოქმედებისთვის დახარჯოს $11,000, მას შემდეგ რაც ოფიციალურად დადასტურდა, რომ რიო-დე-ჟანეიროში გაძარცვის შესახებ ამერიკელი სპორტსმენების განცხადება ყალბი იყო. ოლიმპიადის მონაწილე 4 ამერიკელმა მოცურავემ გასულ კვირას განაცხადა, რომ თავს დაესხნენ შეერაღებული პირები და გაძარცვეს, თუმცა მათი ჩვენებები ურთიერთგამომრიცხავი იყო, რის გამოც ბრაზილიის ხელისუფლებამ დროებით აუკრძალა ქვეყნიდან გასვლა. გამოძიების შედეგად პოლიციამ დაადგინა, რომ ამერიკელმა სპორტსმენებმა ბენზინ გასამართ სადგურთან ჩაიდინეს ვანდალური აქტი, რის შემდეგაც იძულებულნი გახდნენ ზარალი აენაზღაურებინათ, შემდეგ კი ცრუ ჩვენებები მისცეს. მომხდარის გამო ბრაზილიელ ხალხს ბოდიში მოუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ოლიმპიურმა კომიტეტმა.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ დღეს მასპინძლობთ გიორგი ხატიაშვილს, საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი გახლავთ გიორგი. საუბრობთ ამერიკის შეერთებულ არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ნოემბერშია დანიშნული. და ასე თუ ისე ვისაუბრეთ მთავარ ერთ-ერთ კანდიდატზე, ჰილარი კლინტონზე, და ახლა ძალიან მაინტერესებს გიორგის მოსაზრებები მეორე, ასევე შეიძლება ითქვას უკვე წარმატებულ კანდიდატზე, როგორიც არის ტრამპი. საიდან გაჩნდა ტრამპი? ბევრი კითხულობს ხოლმე და ახლახან ერთი წერილი წავიკითხე უკვე ფრანგულ პრესაში, სადაც ძალიან საინტერესოდ უკავშირებენ ტრამპის ფენომენს 2008-2009 წლის ფინანსურ კრიზის შეერთებულ შტატებში. იქიდან დაიწყო ყველაფერი, ზოგი წერს, და მე საერთოდ არ მახსოვს რა კრიზისია საუბარი, მახსოვს რომ ეს კრიზისი იყო, მაგრამ რატომ იყო ესეთი მნიშვნელოვანი?
Ну, эс кризиси გამოირჩეოდა იმით, რომ მილიონობით ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი და შესაბამისად Wall Street-მა უამრავ ადამიანმა დაკარგა სახლი და ეს, თქვათ, ასე ვთქვათ, ობამას ეს 8 წელიწადი კი Wall Street-მა აღადგინა თავისი, თქვათ, ძველი ნიშნულები და ქვეყანა წინ წავიდა, მაგრამ უამრავი ადამიანი მაინც თავს გრძნობს უკან დარჩენილად, მაინც გრძნობს დაზარალებულად, გრძნობს თავს, რომ ეკონომიკური წინსვლა და ის ეკონომიკური კეთილდღეობა, რაც შეიქმნა 8 წელიწადში, მას არ შეეხო და არის გაბრაზებული იყო. სწორედაც რომ აი ეს გაბრაზება, უამრავი ექსპერტი თუ ჟურნალისტი აღნიშნავს, არის თავარი, ასე ვთქვათ, მოტივი, რატომაც ხალხი აძლევს ტრამპს ხარს.
რესპუბლიკელების დროს იყო ეს კრიზისი.
დაიწყო
რესპუბლიკა.
სხვათასო ეს ტრამპი არაორდინალური რესპუბლიკელია, იმიტომ მის იდეებს თუ განვიხილავთ ვაჭრობაზე, მოგეხსენებათ, მისი ყველაზე ერთ-ერთი სკანდალური განცხადებაა, რომ დაიწყებს სავაჭრო ომს ჩინეთთან, იაპონიასთან, მექსიკასთან. მექსიკას საერთოდ ავალდებულებს, რომ გადაიხადოს იმ კედლის ფული, რომელსაც ის ააშენებს არალეგალური ემიგრაციის შესაჩერებლად. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, არაორდინალური რესპუბლიკელი, ამას გარდა მისი მოთხოვნები ვაჭრობასთან დაკავშირებით და საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებებთან მიმართებაში ძალიან ემთხვევა ბერნი სანდერსისას და ის აცხადებს, რომ ამერიკელი, თქვათ, ის ამბობს, რომ ათასობით თუ არა ბევრ ქარხანას დააბრუნებს მესამე სამყაროდან ამერიკაში და ამერიკელ მუშებს კვლავ ექნებათ
სამუშაო ადგილები.
სწორედაც ტრამპის ელექტორატი, თუ თქვათ, დავყოფთ ესე კატეგორიებად, ერთ-ერთი მთავარი ამომრჩეველი მისი არიან, ასე ვთქვათ,
სკოლადანი მუშები.
თეთრკანიანი მუშები, სკოლა დამთავრებული, რომელსაც უნივერსიტეტში არ წასულან, ასე თეთრკანიანი მუშები. ამიტომ შესაბამისად მათთვის ეს უკმაყოფილება, რომელიც ეს 8 წელიწადია თუ მეტი, ბოლო პრინციპში ბოლო 20 წელიწადია, თქო, არ გაზდილა საშუალო კლასის ხელფასები, ამას ჰილარი კლინტონიც აღნიშნავს, ეს უკმაყოფილება გადაიზარდა. ეს ერთის ხრივ Bernie Sanders-ის ხარდაჭერაში, მეორე მხრივ ტრამპის ხარდაჭერაში. თუმცა, აქ უნდა დავამატოთ, რომ ტრამპის ხარდაჭერას ემატება, ასე ვთქვათ, რაც აღნიშნავენ ექსპერტები, რაც აქ ვთქვათ მარი ლე პენს საფრანგეთში, ანუ მუშები და ამას ემატება ვთქვათ ნაციონალიზმი, რომ ემიგრანტები გვართმევენ სამუშაო ადგილებს, ემიგრანტები შემოდიან უკონტროლოდ, საზღვარი არ კონტროლდება და შემსაბამისად ეს ასე ვთქვათ თეთრი ნაციონალიზმი, რასაც ესე იგი ტრამპი ახლა მიმართავს, ძალიან მომგებიანი აღმოჩნდა.
ამერიკა ყოველთვის ამაყობდა იმით, რომ აი ესეთი ემიგრანტების მიმართ ესეთი ქსენოფობური დამოკიდებულება
არ ქონიათ.
ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში არ ყოფილა.
მეტნა
იყო დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით,
რა ვიცი, ნიუ-იორკში იყო თქვა ჩინური ემიგრაციის შეზღუდვა და ოტები და ის, მაგრამ ქსენ ნამდვილად და დღესაც აღნიშნავენ, რომ ევროპისგან განსხვავებით გაცილებით მარტივად და უკეთესად ინტეგრირდებიან თქვა მუსლიმები ამერიკაში. დღემდე ამერიკა შენარჩუნებულია ეს ასე თქვა melting pot, რასაც ქვია, რომ ყველა კუთხი და მსოფლიო შეგიძლია ჩახვიდე და თავი იგრძო ამერიკელად.
მექსიკელებზე რო არაფერი ვთქვა.
დიახ.
ხო, მაგრამ ეს პრობლემა ობამას დროს გამწვავდა, შეგვიძლია ვთქვა.
ემიგრაციის პრობლემა გადაჭრილია სამუშაო
ლიბერალური იყო ეს.
სხვადასხვა ამბობენ, რომ ეს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეკონომიკური კრიზისი იყო ამერიკაში და ჯამური ემიგრაცია არალეგალური მექსიკიდან ნოლს უტოლდება, ამბობენ სხვათა შორის, და უფრო ეს ეკონომიკასთან არის გადაჭრილი. სხვადასხვა ტრამპიც ამბობს, რომ მე ვარ მომხრე ლეგალური ემიგრაციის, მე ვარ წინააღმდეგი არალეგალური ემიგრაციის და ეს გადაჭრილია იმასთან, რომ ჩამოსული, თქვათ, ეს ლათინოამერიკელები უფრო დაბალ ხელფასზე მუშაობენ და სამუშაო ადგილებთან არის გადაჭრილი. თუმცა ეს ისიც უნდა ითქვას, რომ დამქირავებლებსაც უნდა მოეკითხოთ პასუხი, ხო, თქვა მათ თვითონ ტრამპზე ამბობენ, რომ თავის ფლორიდის სასტუმროების აშენებაში, თქვა, სამუშაო ვიზებით შემოყავდა სეზონურად მექსიკელები და ლათინოამერიკელები, ამუშავებდა და მერე უკან უშვებდა, თვითონ ტრამპზეც ამბობენ.
ასეთი საბუთები უკვე იცისებს, თქვა, ეს დოკუმენტები უკვე ნახეთ, უამრავი სკანდალი, უამრავი, აი უკრაინის სკანდალი მაგალითად ნიშნულოვანია ალბათ, ხო, ბოლოს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ნიშნულოვანი
კამპანიის, ასე ვთქვათ, წარმართველი თუ დირექტორი წარსულში გახდა ლობისტი ვიქტორ იანუკოვიჩის და ეხლა მას ბრალდება, რომ რაღაცა ფულა ტრანზაქციებში იღებდა მონაწილეობას.
დიახ, რეალურად არსებობს ეს დოკუმენტები, თუმცა არ ვიცი აქცევს თუ არა ამას ყურადღებას მისი ამომრჩეველი.
ნამდვილად არ სადაც მის ამომრჩეველმა აპატია მას, რომ ჯონ მაკეინზე თქვა, რომ ის არისო, ვთქვათ, ომის გმირი, ვიეტნამის ომის გმირი და ეს აპატია. მისი ამორჩეველი გამოირჩევა ერთგულებით, გამოირჩევა იმით, რომ სხვა ყველა საკითხი არ აინტერესებს პრინციპში, იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტია გამოირჩევა, თქო, ქრისტიანული კონსერვატიზმით. ეს გახდა ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო აბორტის მომხრე დემოკრატი, ყავს სამი ცოლი და მიუხედავად ამისა აიოვას ევანგელისტების დიდი უმრავლესობის ხარდაჭერა იპოვებს. შესაბამისად, ჩვენ სხვა ფენომენთან გვაქვს საქმე, როდესაც ხალხს არ აინტერესებს სხვა საკითხები გარდა მისი პიროვნებისა და გარდა იმისა, რასაც პირდება თუ არ პირდება.
რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ხალხის ძალა, ეს რაოდენობა,
მთავარი,
ხო, აი არ მინდოდა პირდაპირ ეს მეკითხა, მაგრამ აქ ხო ავტორიტეტებიც არიან, ამერიკის საზოგადოებაში არიან ადამიანები, რომელთაც საზოგადოება ენდობა.
სხვათაშორის ტრამპის მესიჯი არის, რომ პრესა, მედია და ისტებლიშმენტი მე მებრძვის და მე ვარ, აი ხო, მოსყიდულია ჰილარის ისინი არიან დამქაშები და მე უბრალო ხალხის იმას სიბრაზეს ვაჟღერებ და უბრალო ხალხმა მე უნდა დამიჭიროს ხარი. ბევრ უბრალო ხალხსაც ესე მიაჩნია, რომ აი ეს განათლებული ხალხი ჩვენ ზემოდან, სნობები ჩვენ ზემოდან გვიყურებენ და ჰილარის უჭერენ ხარს. ასევე აღსანიშნავია, რომ მიხედავთ პრესას ლანძღავს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების უფასო სარეკლამო დრო აქვს დათმობილი ტრამპისთვის, რომ მის რეტრანსლაციას რო ახდენდნენ. და რაც შეეხება ახლა გამარჯვება არ გამარჯვებას, უკვე რამდენიმე სერიოზული რესპუბლიკელი ისტებლიშმენტი წერენ წერილებს, რომ არ შეიძლება ამ კაცისთვის ხმის მიცემა, მაგრამ ეს რამდენად ელექტორატს აინტერესებს, ეს სხვა საქმეა. აქ უფრო მნიშვნელოვანი ის, რომ ამერიკა ნელ-ნელა უფრო ხდება მრავალფეროვანი, უკვე თეთრი მოსახლეობა არ არის სრულ უმრავლესობაში. დაახლოებით ჰილარი კლინტონი უგებს ტრამპს შავკანიანებში 85% ხუთზე თუ არ ვცდები.
ანუ არიან შავკანიანები, რომლებიც ტრამპს აძლევენ ხმას.
კი, ძალიან მცირე, მაგრამ არიან. ლათინოამერიკელებში ასევე ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ჰილარის. ჰილარის აქვს უპირატესობა განათლებულ თეთკანიანებში, ქალებში, განსაკუთრებით 35 წლამდე.
დიდ ქალაქებში.
დიდ ქალაქები ყოველთვის დემოკრატ ამერიკის რუკას თუ გადახედავ, დიდი ქალაქები და მე მოდის ასე ვთქვათ რესპუბლიკური ჰარტლანდი, რასაც
ქვია. მაშა ვინ დარჩა? გამოდის რომ ესე იგი აი ის
თეთრი
არ მინდა ესე თქვა მუშათა კლასი, მაგრამ
მუშათა კლასია ანუ ამერიკაში სხვანაირად არის.
ხო, სხვანაირად არის.
იმიტომ რომ სასაცილოა ევროპული გადმოსახედიდან, როცა
მუშათა კლასი აძლევს ხმას.
მეშახტეები და ქვანახშირის შახტორები რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ ხარს, მაგრამ ვინაიდან დემოკრატიული პარტია გამოდის ამ შახტების დახურვით დამუშებისთვის კომპენსაციის მისცემის და სხვა სამუშაო ადგილების შექმნის მოტივით, მაგრამ მათთვის ეს მიუღებელია. ხა 30 წელი რო იქ მუშაობ, ეს შენთვის მიუღებელია. ესე გამოდის, რომ რესპუბლიკელებს აძლევენ ხმას.
დიახ. იქნება კიდევ მიზეზი ის არის, რომ არ არის სერიოზული მემარცხენე ძალა, ძლიერი მაკხედელობაში.
აი, სხვათაშორის ბერნი სანდერსი ამით ორი რამით იყო გამორჩეული. ბერნი სანდერსი პირველ რიგში რო იყო პირველი ებრაელი, რომელმაც მოიგო დემოკრატიული პარტიის პრაიმერი და მეორე იმით, რომ აი ობამას ამას აბრალებდნენ, რომ იყო ფარული სოციალისტი და ბერნი სანდერსმა ღიაქო, ის არის სოციალისტი, ის არის სოციალ-დემოკრატი და მიუხედავად ამისა თითქმის მოიგო დემოკრატიული პარტიის ნომინაცია. ანუ ეს არჩევნები იმითაც იყო საინტერესო, რომ ასე ვთქვათ, ამერიკა ყოველთვის ამერიკაში ეს სოციალიზმი უტოლდებოდა ცუცი იყო გამოკითხები და თქვათ ვის არ მისცემდი ხმას და ჯერ მოდიოდა ათეისტი და მერე სოციალისტი. ანუ ძალიან ნეგატიური სტერიოტიპები იყო სოციალისტთან მიმართებაში და აი ბერნი სანდერსის ეს წარმატება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. ბევრი რა თქმა უნდა, ხა რესპუბლიკულ ფლანგზე დღესაც ვერიდან ამ სიტუაციას, მაგრამ ბევრი ამერიკელისადმი ასე ვთქვათ ტაბუ მოიხსნა ამ სიტუაციასთან.
მაგრამ გამოდის შეიძლება სანდერსის ელექტორატის ნაწილმა ხმა მისცეს ტრამპს.
სამწუხაროდ
არის ეს მართლა?
კი, სამწუხაროდ იმდენად ზიზღია ჰილარი კლინტონის, რომ ფილადელფიაში დემოკრატიული პარტიის ყრილობის დროს გარეთ მიტინგები იმართებოდა და ძალიან ბევრი ყვიროდა, რომ ან სანდერსი, ან ტრამპი, იმიტომ ჰილარის მირჩევნია თან ვაჭრობასთან. მიუხედავად ისა, რომ ბევრ საკითხში არ ეთანხმებიან, ვაჭრობასთან მიმართებაში ეთანხმებიან და ამავდროულად ჰილარის იმდენად არ უყვართ ან ვერიტანენ ბერნი სანდერსის ზოგიერთი ამომრჩეველი ჰილარი კლინტონს, რომ თვითონ ბერნი სანდერსმა როცა თქვა, რომ ჰილარის უნდა დაუჭიროთ ხარიო, ბერმა უსტვინა.
დაუსტვინა. როგორც ლიბერალს, ამიტომ.
როგორც თქვა,
როგორც ლიბერალს შეგვიძლია ვთქვა.
კი.
რატომაც არა. და ის ისევ საერთაშორისო პოლიტიკა, ტრამპის ურთიერთობა რუსეთთან, რაც ძალიან ბევრს აშინებს აღმოსავლეთ ევროპაში, ცენტრალურ ევროპაში, უკრაინაში და საქართველოშიც. ეს სიტყვებია უბრალოდ, ჩვენ ხო არ ვიცით რას გააკეთებს რეალურად.
ტრამპის ეს ასე ვთქვათ დამახასიათებელი თვისება, რომ არავინ არ იცის რას გააკეთებს. ერთ დღეს ერთ ამბობს, მეორე დღეს მეორე ამბობს. 180 გრადუსით თუ 360 გრადუსით შეუძლია შეცვალოს პოზიცია ისე, რომ თვალი არ დაამხამხამოს. დღეს სიტყვის თეთრია, თვალი შავია. ჯერჯერობით რასაც ამბობს იმას, რომ კორეამ, იაპონიამ, გერმანიამ უნდა გადაიხადოს ფული, რომ ჩვენი ანუ ბიზნეს მიდგომა აქვს, რომ ფული უნდა გადაგვიხადონ, თუ ჩვენგან დაცვა უნდათ. შევხედავ ბალტიისპირეთის ქვეყნები თუ ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას თავდაცვითი ხარჯებთან მიმართებაში და მერე დავეხმარებით. ამავდროულად აქებს და ამბობს, რომ პუტინი არის ძლიერი ლიდერი, ეგრე თქვა სხვათაშორის ჩილო კორეის ლიდერზეც, რომ კიო, საიზღარი ტირანიაო, მაგრამ ნახეთ 28 წლის ბიჭმაო რეები მოახერხაო. კიდე აქ სადამ ჰუსეინზეც თქვა, რომ კი, საიზღარი კაცი იყო, მაგრამ ერახში მაგდის დროს წესრიგი იყო. ანუ აქვს მიდრეკილება, ასე ვთქვათ, ესეთი დიდი ძლიერი პერსონების
გაგერბებისკენ
და მაგრამ არავინ არ იცის ორი ვარიანტის გამო. პირველი იმის გამო, რომ ნუ იქ რესპუბლიკელები მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან დიდი დისკრეცია აქვს პრეზიდენტ საგარეო ურთიერთობებში, იმდენად არა შიდა პოლიტიკაში, რა საგარეო პოლიტიკაში, მაინც სენატი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.
აა, ეს მინდო და მეკითხა ბოლოს, რამდენად შეცვლის, ჩვენ უფრო დიმეთ, მე მგონი უფრო მეტი გონია, რომ შეიცვლება, ვიდრე რეალურად შეიცვლება.
სენატი არ ამგონია ამის რაღაცები, რა თქმა უნდა, შეიცვლება რიტორიკულად, სამხედრო ძალის გამოყენება სენატი, ხა სენატ თუ ომი გამოაცხადა სხვა არის, მაგრამ ხა ვერ აიძულებენ თუ ტრამპს არ უნდა სამხედრო ძალის გამო, მაგრამ სენატ შეუძლია, იგივე მაგნიცკის აქტი მიღებულია, იგივე თუ იქნება 67 ხმარაც ნიშნავს რომ ვეტოს გადალახვის ირანზე სანქციები, თუმცა ირანის სანქციებს ისიც ემხრობა. სენატს ბევრი რამე შეუძლია და ეხლა მე მგონი სენატში ძირითადად მეინსტრიმ რესპუბლიკელები და მეინსტრიმ დემოკრატები არ მისცემენ უფლებას რომ გადაუხვიოს ძლიერად ამ პოლიტიკას.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, გიორგი, ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა. ნოემბერში იქნება ეს არჩევნები.
8 ნოემბერს,
8 ნოემბერს, ანუ ერთი თვის მერე ჩვენი არჩევნების შემდეგ რვა რიცხვში გიორგი ხატიაშვილს უსმენდით ჩვენ. ეს ნაწილი გადაცემის დასრულებულია და გაგრძელდება გადაცემა მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Don't you make me feel cold. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ამერიკა და ჰოლივუდი, ესაა ჩვენი გადაცემის მეორე თემა, რომელიც არამარტო ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებმა, არამედ ჰოლივუდის ვარსკვლავის რობერტ რედფორდის 80 წლის იუბილემ გვიკარნახა. იგი არამარტო მსახიობია, რობერტ რედფორდის შესანიშნავი რეჟისორიც გახლავთ, სხვათა შორის ოსკარი აქვს აღებული რეჟისურისათვის 1981 წელს, ესე იგი ოსკარი როგორც რეჟისორს ფილმისთვის ჩვეულებრივი ადამიანები. 2002 წელს კი რობერტ რედფორდი ასევე გახდა ამერიკული ოსკარის ლაურეატი კინოში გაწეული 8 წლისათვის. იგი არის ამერიკის დამოუკიდებელი კინოს ინსტიტუტის დამაარსებელი და სანდენსის კინოფესტივალის დამფუძნებელი, ასევე დამოუკიდებელი კინოს ფესტივალი გახლავთ სანდენსის ფესტივალი. ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ითქვას ახალი სისხლი გადაუსხა ჰოლივუდს, ჰოლივუდს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მთლიანად ამერიკულ კინოს მაინც. პოპულარული ჩვენში, პოპულარული ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც საბჭოთა ეკრანებზე 1971 წელს გამოვიდა არტურ პენის ფილმი დევნა. პენის ფილმი მაშინ წარმოგვიდგინეს როგორც არამარტო ანტიჰოლივუდური, არამედ ანტიამერიკული ფილმი. ფორმით ამერიკული, შინაარსით ანტიამერიკული. ასე ქვია სიუჟეტს, რომელიც 2005 წლის 4 ივლისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეს და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. 60-იანი წლების საბჭოთა კავშირი თითქოს ქრისტეფორე კოლუმბის ეპოქაში დაბრუნდა. ამერიკას ცუდად იცნობენ, მაგრამ ამერიკის ჯერად. გაზეთებში იბეჭდება ამერიკისადმი მიძღვნილი თითქმის ელეგიურ ნოსტალგიური ტონით დაწერილი სტატიები. ჯაზი აღარ ითვლება კაპიტალისტური კულტურის კრიზისის გამოხატულებად. ელა ფიჯერალდი საბჭოთა სატელევიზიო ეთერში იმკვიდრებს ადგილს. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night. ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ დამოკიდებულება რადიკალურად იცვლება საბჭოთა კინოშიც. უფრო სწორად ამერიკული თემა საერთოდ ქრება. მაშინ, როდესაც ჰოლივუდი ფილმებში დოქტორი სტრეინჯლავი და რუსები მოდიან და სცენის ანტისაბჭოთა პარანოიას და უარს ამბობს საბჭოელის როგორც მტრის ხატის მითის დამკვიდრებაზე. ხრუშოვის ეპოქა საკმაოდ სწრაფად სრულდება. მიუხედავად იმისა, რომ იდეოლოგიური ომი საბჭოთა კავშირსა და ამერიკას შორის ბრეჟნევის ხელისუფლებაში მოსვლიდან რამდენიმე წლის შემდეგ განახლდა, 1975 წელს საბჭოთა ეკრანებზე კვლავ გამოდის ანტიამერიკული ფილმი. რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს ეს სურათი სახელწოდებით დრო იწურება განთიადისას, არა მოსკოვში თუ ლენინგრადში და არც ბალტიისპირეთში, არამედ საქართველოშია გადაღებული. ეს იყო აშკარა სიახლე ანტიამერიკული კინოს ისტორიაში. მითუმეტეს მაშინ, როცა ქართული კინო აღორძინებას განიცდიდა და ნელ-ნელა თავისუფლდებოდა იდეოლოგიური ზეწოლისგან. 1975 წელს ოთარ იოსელიანი გიორგობისთვის გადაღებას შეუდგა. არ არის გამორიცხული კინოსტუდია ქართული ფილმის დირექციამ ანტიამერიკული ფილმი წარმოებაში გიორგობისთვის გადასარჩენად ჩაუშვა. მომავალში სწორედ ბალანსის ამ პოლიტიკით გახდება შესაძლებელი ალექსანდრე რეხუიაშვილის, ელდარ შენგელაიას, თენგიზ აბულაძის ფილმების გადაღება. ქართული ფილმის გეგმა ისე იქნება აგებული, რომ 2-3 პროპაგანდისტულ ფილმზე მოვა ერთი კარგი ფილმი. მაგრამ რეჟისორების ნელი ნენოვასა და გენო წოლაიას დრო იწურება განთიადისას მაინც სრულიად განსხვავებული მოვლენა იყო ქართულ კინოში. სურათის ავტორები ამერიკას თავად ამერიკელი მწერლის, უილამ აირიშის ამავე სახელწოდების მოთხრობით დაუპირისპირდნენ. ფილმი მოგვითხრობს ორი ახალგაზრდის ტრაგიკულ ბედზე კაპიტალისტურ სამყაროში, აღნიშნულია სურათის ანოტაციაში. ლაპარაკია უმუშევარ ჭაბუკზე, ტონიზე, იმ პერიოდის ქართული კინოს ახალი ვარსკვლავის მერაბ თავაძის შესრულებით და მის შეყვარებულზე, ბრიეგზე, რომლის როლში კიდევ ერთი მაშინდელი ვარსკვლავი არიადნა შენგელაია მოგვევლინა. მათი დრო განთიადისას იწურება. ტონის დაპატიმრება ელის. მელოდრამის ჟანში გადაღებული სურათი კინოსტუდია ქართული ფილმის ერთ პავილიონში აშენებული ამერიკით. ოთარ გორდელის ჯაზური მუსიკით საუკეთესო საშუალება გახდა ქართველი და საერთოდ საბჭოთა მაყურებლის გულის ასაჩუღებლად. ეს რუსული ანსამბლის ლუბეს პოპულარული ჰიტია. ამ ანტიამერიკულ შლაგერზე დღეს რუსეთის ქალაქებისა და სოფლების დისკოტეკებზე ცეკვავენ. ანტიამერიკულ ფილმებს რუსეთში აღარ იღებენ. თუმცა 2002 წელს ჩატარებული ერთი სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგები თუ ვიმსჯელებთ, რუსეთში კვლავაც პოპულარულია 60-იან, 70-იან წლებში გადაღებული ფილმები, რომელშიც კაპიტალისტური ჯოჯოხეთია ნაჩვენები. უფრო მეტიც, კომუნისტური სისტემის ნგრევის პროცესში ამ ფილმების მიმართ ნოსტალგია კიდევ უფრო გამძაფრდა. მოუგვარებელმა სოციალურმა პრობლემებმა აქტუალური გახადა ის, რასაც საბჭოთა ეპოქაში საზოგადოება ჩვეულებრივ პროპაგანდად აღიქვამდა. ამას მოწმობს 1972 წელს გადაღებული რეჟისორების ომარ გვასალიასა და ალექსანდრე სტეფანოვიჩის ფილმის ცხოვრების უფლების პოპულარობა. ფილმის გმირი ლენინგრადელი ექიმია, რომელიც დასავლეთში ტურისტული საგზურით მიემგზავრება და უკან აღარ ბრუნდება. იგი დარწმუნებულია, რომ აქ ბწყინვალე კარიერა ელის, მაგრამ დასავლურ ცხოვრებას ვერ ეგუება, სამსახურს კარგავს. მას თავაზობენ სწავლა დაიწყოს სპეციალურ სკოლაში, სადაც დივერსანტებსა და ჯაშუშებს ამზადებენ. ეგრეთ წოდებული კონტრპროპაგანდის ეპოქაში ომარ გვასალიას დებიუტი გადაღებული კინოსტუდია მოსფილმში კინოკრიტიკოსთა ქილიკის საბაბი გახდა. მაგრამ ქართველი კინემატოგრაფისტების ამ ორივე სურათით საბჭოთა კინოში ახალი მიმართულება ჩაისახა. ანტიამერიკულ ფილმებში ცალკეული ადამიანები, დიპლომატები, მეცნიერები, მსახიობები თავდაპირველად უსუსურად გამოიყურებიან ფულის, ნარკოტიკების, პორნოფილმების, საღეჭი რეზინის, ტყუილისა და ძალადობის წინაშე. მაგრამ დროთა განმავლობაში მათში საბჭოთა პატრიოტიზმი იღვიძებს. ტკიცე კომუნისტური ნებისყოფა მათ კაპიტალისტური ჯოჯოხეთიდან თავის დახსნა შეხდა.
Правай, левай, правай, левай. Дыхание ровное, четкий шаг. Порвать Ирак, как селки в лево. Шагает армия в США. По пепелищам мертвых селей. Очками скрыт выражение глаз. Шагает армия освобождения.
1999 წელს, როცა საბჭოთა სისტემა სერიოზული ბზარი გაუჩნდა და როცა კინოკრიტიკოსებმა ახლა უკვე პრესაში დაიწყეს ქილიკი ანტიამერიკულ ფილმებზე, რუსულ ჟურნალში მალადაია გვარძია იბეჭდება მწერალ ნიკოლაი კუზმინის სტატია ომიდან ომამდე, რომელსაც მოგვიანებით არაერთხელ დაეყრდნობიან რუსი ნაციონალისტები.
ამერიკელები წუთიერ სიამოვნებას ქადაგებენ, მათ როკ მუსიკითა და შიტსით მოწამლეს კაცობრიობა, მაგრამ რუსეთი მათ არ დაუთმობს თავის კულტურულ ტრადიციებს.
ეს ტექსტი ზუსტად იმეორებს ანტიამერიკული საბჭოთა ფილმების რიტორიკას, რომელიც 90-იანი წლების მიწურულს საქართველოშიც აღორძინდა. პრესა, მათ შორის შევარდნაძის ეპოქის სახელისუფლო გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, ანტიდასავლური ისტერიის გაღვევებას შეეცადა. დაიბეჭდა ალან დალასის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო დოკუმენტი. ისევ დაიწყო მსჯელობა ამერიკაზე, რომელიც ჩვენს უმანკო კულტურას წაბილწვით ემუქრება. ანტიამერიკული მითი ისევ ამუშავდა, სწორედ ის მითი, რომელიც პირველად საბჭოთა კინოში ისევ და ისევ ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა დაამკვიდრეს ივანე პერესტიანის ფილმით „წითელი ეშმაკუნები“.
2005 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში ფორმით ამერიკული, შინაარსით ანტიამერიკული. ასე ქვია სიუჟეტს. ეს სიუჟეტი გაგვახსენა დღევანდელი გადაცემის თემამ. დღეს ჩვენ საუბრობდით ორ ამერიკელ, შეიძლება ასე თქვას, იუბილარზე. ბილ კლინტონი 70 წლის გახდა, რობერტ რედფორდი 80 წლისა.
და ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ორშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.